todos los mércores a 1:00 p.m. chega a Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros.
Sí. Aí estamos xa na segunda parte do programa en Sons de Utopos dende Radio Leiro. Segunda parte do programa, se vos perdichedes a primeira, os poñemos un pouquiño en antecedentes. Estivemos na primeira parte do programa a entrevistar pois o cantante dos True Mountains, a Pérez, que vai estar na segunda edición do Festival Rock and Rolleiros. O será o día 12 de outubro, o primeiro día, e o 13 de outubro, o segundo día, coa actuación de Aurora and the Betrayers como a cabeza de cartel. E ben, xa temos ganadora do concurso da semana pasada, dixémolo o nome na primeira parte, repetímolo, a gañadora dun dos discos do último traballo da Aurora and the Betrayers é, nesta ocasión, Gemma Pablo Albero. Pois Gemma Pablo Albero, podes vir aquí a polo teu disco até as 3 da tarde. Aquí estamos todos os días de 8 da mañá até as 3 da tarde, incluso algún día polas tardes tamén. Pero bueno, no que queda de semana, pois de 8 da mañá a 3 da tarde. Outro gañador foi xa foi o primeiro en estar ao tanto, foi Eduardo Fernández do grupo Desubicados, que nada, levouse outro disco, por certo, Eduardo, que nos escribe aí nada un 15 minutos e nos dá saúdos a todos e aos True Mountains do seu grupo, dos Desubicados. Pois grazas, Eduardo, por estar aí interactuando connosco agora mesmo no programa. Ben, tamén comentaros que o concurso de hoxe vai ser moi sinxelo. Hoxe, se queredes, dous CDs do primeiro traballo de Aurora and the Betrayers, o único que tedes que facer é poñer o nome do grupo Cabeza de Cartel da segunda edición do Rock and Rolleiros do día 12 de outubro. Estivemos a falar con eles, é moi sinxelo. Pois nada, se está despoñendo o nome dese grupo na páxina de Facebook da Asociación Músico Leiro, que son os que organizan o Rock and Rolleiros. Pois aló, poñedes o nome do grupo Cabeza de Cartel do día 12, e nada, entre todos os que participedes sorteamos dous discos. Diremos o gañador no vindeiro programa de Sons de Utopos. Máis cousas, sí, por suposto, hai cousas moi importantes no Concello de Oleiros, tanto xoves como o venres, sobre todo cousas que a min personalmente encántame, porque non sei se o sabedes, eu son un tolo dos instrumentos de corda. A min encántame a mandolina, teño unha na casa, fago así algunha tontería de vez en cando, polo tanto vou no pasar, vamos, pero bomba aquí no auditorio da fábrica de Perillo, porque este xoves ás 8:30 da tarde actúan dentro do Encontro Internacional de Música de Pulso e Púa o Bandolina Dúo Colombia, con Oriana Ximena a bandola andina colombiana e Carlos Andrés Quintero a mandolina. Ademais, entrada é libre. E o venres, ás 8:30, tamén no auditorio da fábrica de Perillo, pois actuarán o Ensemble Mandolins of Yekaterinburg, dende Rusia. Ou seja, que vamos, me vou poñer as botas, porque mandolas, mandolinas, en fin, todos instrumentos que a min personalmente encantanme. Ben, e ademais disto, como non, hai que botar en riba ese suspiro e decir, bueno, home, por fin, esta vez sí, de verdade, xa iba sendo hora, xa iba sendo ano. Parabéns a Televisión Española, a segunda cadea, por emitir, despois de moitos anos de sequía, o programa Hora Musa. Por fin, un programa de música de verdade na televisión. É o único programa musical na televisión. Xa iba sendo ano e onte foi un prazer, unha gozada, ver ás 11:45 do martes, de onte martes, pois o programa Hora Musa. Por fin un programa de musical en televisión, coas actuacións de Franz Ferdinand, de Juan Perro, de Mala Rodríguez, con reportaxes, en fin, unha auténtica gozada. E máis presentado por unha grande profesional e música como é Maika Makowski. De verdade, parabéns, claro que sí, xa iba sendo ano. Porque o resto me vais dicir, non, tamén está o té. Non, vamos a ver, unhas cousas son programas de música e outras cousas son reality shows, vale? Polo tanto, por fin, xa iba sendo ano e, bueno, para non unha enorme satisfacción, teñemos que decilo sí ou sí. E ben, e agora pois imos con esa final con esa grande final da batalla de bandas do 20º concurso de maquetas de emisora Irmá Cuac FM, que se vai a celebrar pois este sábado ás 10 da noite na sala Mardi Gras da Coruña. Non sempre falamos con eles, é un clásico no noso programa. E por qué? Porque ninguén o fai e, ademais, porque merecenlo. Saben vostedes o que organizar 20 edicións dun concurso de maquetas a nivel nacional? Non é doado. Non é doado, non é fácil, isto conleva moita dedicación e, sobre todo, amor pola música, amor pola música en directo. E nos estamos namorados dos namorados da música, valga a redundancia, e tiñamos que falar con eles. Falamos con Tommy Legido, da emisora Cuac FM, que nos vai a comentar cousas desta grande final da batalla de bandas da emisora Cuac FM, do seu 20º concurso de maqueta. E de entrada, pois imos escoitar os grupos finalistas. Imos de entrada co grupo Patrio, cun grupo que nos chega dende Muros, dende a vila de Muros, que de verdade eu son un namorado da vila de Muros, unha vila que conserva pois toda unha parte medieval intacta no seu casco histórico antigo, e este grupo nos chega dende alí e son uns dos finalistas. Eles son o grupo Maestro, esta canción leva por título Los Pasos, e despois falamos con Tomás Legido da emisora Cuac FM. Imos aló.
Corriendo sin mirar, te olvidaste de mí, no lo entiendo. Reiniciaste tu vida en otro lugar y así llegó mi final. Las vueltas que da la vida las puedo controlar. Secuestrar una mentira es más fácil que gritar, que aceptar que los pasos regresarán, que tus ojos no acariciarán mi mirada, que observa el vacío, no se agarra nada, que cae en el limbo sin ti. Dime qué pensabas cuando dije que daría borrarlo todo, girar mi espalda, yo era. Cuando te metí a la cara, no ha sido nada, no te deseo, pienso en ti. Ha sido nada, girar mi espalda y huir de aquí.
E temos xa o noso contertulio habitual dende Cuac FM. Tomás Legido, boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, a Tomi que chamámolo sempre cando son algunha nova así de Cuac e sobre todo cando fan ese xa concurso de maquetas que chegou xa a súa 20ª edición e agora temos que chamalo porque chegou o momento, ese momento especial, ese momento que se remonta hai moitos, moitos anos da Batalla de Bandas que se celebra esta fin de semana na sala Mardi Gras. Non é así, Tomi?
Efectivamente, sí. Sábado 6, ás 10 da noite, ali estarán dúas bandas que chegan con toda a súa ilusión, é sempre moi bo rollo, ainda que é unha batalla, realmente, o gallo todas as batallas forzan así, de amistosas, e trátase de disfrutar de dous concertos chulos, e que o xurado decida quen o fixo mellor, basicamente.
Pero es que a Batalla de Bandas é moi amistosa porque vos facedela así. Eu sempre dixen que é un dos concursos que máis me gustan porque aí digamos que xa competir, bueno, non hai competición porque os dous que van xa levan premio, un premio importante. Por lo tanto, digamos que o prurito secundario é dicir, bueno, quede ir primeiro e tal, pero xa estar na final xa supón, como non, un grande mérito e ademais cartiños que te levas, verdade?
Sí, 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 temos 800 euros para o primeiro, 600 para o segundo, co cal eso. Alguna vez incluso chegaron a falar entre eles de decir, bueno, que tal se gañe quen gañe repartimos a media, a diferencia de pequena. Creo que ao final non se fixo, porque, pero bueno, que sempre está aí a conversa de realmente, pues, por exemplo, están compartindo o backline para que os madrileños traian poucas cousas, pois os que son galegos traen máis material, ellos ceden aos outros, o sea que ese é o nivel de compañerismo, vamos.
Qué bonito. Bueno, por certo, para chegar aquí, coméntame, cantas inscripcións hubo, canta xente se apuntou para esta 20ª edición do concurso de maquetas de Cuac FM?
Pois neste caso tivemos 103, un pouquiño menos que na anteriores, porque o prazo que se deu foi menor. Aí houve un tema aí burocrático. Neste caso temos unha axuda do Concello da Coruña para financiar os premios. Por temas burocráticos retrasouse a convocatoria e ao final, pois, digamos que notouse. O ano pasado estábamos preto de 140, este ano quedamos en 103, notouse a falta de prazo, pero bueno, para o xurado moitas veces é mellor que non cheguen demasiadas porque despois dá moito traballiño, claro.
Iso que chego a comentar eu, porque poñarse a escoitar 103 maquetas non é moco de pavo, vamos.
Sí, a ver, temos un pequeno truco, porque así. Gracias a xente voluntaria de Cuac, repartimos o traballo, facemos unha especie de primeira fase de criba. Despois entran xa os xurados profesionais que contratamos a 4 personas do sector da música que teñen moita experiencia, e súmanse a esas 4 persoas un grupo de cuáqueros con bastante experiencia, e xa traballan con un grupo de 30 e tantas, 40 bandas como moito, que non é pouco, que estamos falando de escoitar unhas 70 cancións aproximadamente.
Pero bueno, está desafeitos, non?
Sí, 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 a ver, aparte o xurado profesional xa cobra, co cal, pois, que non se queixen demasiado, e os nosos compañeros de Cuac xa é un tema que lles gusta, porque realmente fan programas musicais, e ao final enriquecen ao seu coñecemento do que está a suceder coas bandas que levan pouco tempo.
Home, eu lembro finais do vosso concurso de maquetas, bueno, de todo tipo, non? Pero creo que dende aí, non sei, 12 anos esta parte, a verdade, que a calidade das bandas que chegan a final é realmente moi boa. Ti que opinas?
Pois sí, eu sinceramente animo a xente que se achegue, o custe da entrada é simbólico, son 3 euros, a verdade é que sempre pasamos unha noite estupenda, porque ademais as bandas toman ese concerto como algo especial, porque saben que están sendo valorados. Entón, nese momento, pois, lle dan un pouquinho máis a cabeza, e normalmente, pois, sempre hai alguna sorpresa que nos seus concertos habituais, non digo que este sábado vaya a suceder, porque non o sei, pero realmente sí que se nota que hai unha tensión nas bandas, que hai unhas gañas de facelo o mellor posible, normalmente, pois, o sonido da sala, pois, acompaña bastante, as bandas están a gusto no escenario, e disfrutámoslo moito, verdad, de que non é unha asistencia moi grande, porque realmente somos conscientes de que en Coruña hai moitísima oferta e que son dúas bandas descoñecidas, e iso sempre resta público, pero os que van disfrutan.
Se disfruta e moito, a calidade é moi grande, sempre se descubren grandes talentos e imos o tema en sí. Será este sábado, 10 da noite, vades empezar puntuais ou dades
no,
así unha marcha?
Non, a 10 é a apertura de portas, e normalmente empezamos cara 10:25, 10:30, esa media horiña que hai que aparcar en Monte Alto, que moitas veces é complicado, hai que dicir que a xente pois, moitas veces pois, chega con certo tempo para tomarse unha tapiña por ali, entón realmente 10 da a noite apertura, 10:30 comenzará a primeira banda, non se sabe quen vai ser porque sorteamos ali cando chegan, porque digamos que sí que influi un pouco o feito de tocar primeiros ou segundos, entón preferimos que haxa un sorteo puro, cunha moeda ao aire, e aí se decide quen comeza, ¿no? Porque tamén é certo que arrancar de frío non é o mesmo que ter a xente xa máis emocionada. Cada banda actúa aproximadamente 40 minutos, pues eso, temos a unha banda que ven dende Muros que se chaman Maestro, que de feito xa teñen un par de videoclips bastante currados. Sabemos que algún deles está estudando na Coruña, así que confiamos en que correse a voz pola súa clase na universidade e se sumen algúns colegas. E despois temos unha banda de Madrid que foi das que máis sorprendeu ao xurado pola votación que houve. Chámanse de Special Case e veñen en concreto de Alcorcón.
Pois unha banda aí, eu estou vendo os vídeos, banda potente de Special Case, que a verdade é que sí, sorprende pola súa calidade, pola súa proposta, e Maestro tampouco quedan atrás, porque a verdade é que teñen pegada, os vídeos do que comentaba están realmente moi ben. Hoxe en día, a verdade, que te ves así vídeos, non? Que non nos esperas e sorprenden. E, bueno, penso que vai ser unha noite con moita calidade, con moita forza, e, digamos, o fallo, cando vai ser? Porque vai incluso haber unha sorpresa, creo, que pola metade, entre unha banda e outra, non?
Efectivamente, sí. Bueno, o fallo é minutos despois de rematar. Realmente, o xurado reúnese ali mesmo na sala, unhas deliberacións, pois unhas veces máis complicadas e outras menos, porque non hai unanimidade, pero vamos, é cuestión de en 10 minutos xa saímos ao escenario para decir quen gañou.
O sea, que non fa de sufrir moito aí os grupos, non?
Non. como comentabas que hai unha sorpresa este ano, realmente tiñamos gañas de potenciar de alguna forma este 20º aniversario do noso concurso, que dice moi rápido, pero son 20 anos traballando nas convocatorias, en buscar financiamento, en organizar os concertos, etcétera. E nesta ocasión o que sumamos é un premio de 300 euros para a mellor canción en galego de entre todas as que nos chegaron ao concurso. Temos 24 cancións, hoxe é o último día, porque máis deixamos para darlle máis emoción, incluso a nivel interno, deixamos o tema para casi para o final. Ata esta noite están votando xurados, que son xurados diferentes. Alguns sí que comparten, digamos, coa primeira fase, pero noutros casos buscamos xurados diferentes porque como se valora tamén a letra en galego, pois falamos con xente que fai programas de cultura galega na emisora, con persoas, incluso un compañeiro de Cuac que facía un programa de música en galego e agora está vivindo en Argentina e fai un programa ali nunha emisora tamén comunitaria.
Elle
pedimos que... Sí, Galicia Emigrante, chámase, ali en Buenos Aires. Está facendo tamén lección destas cancións porque sabíamos que lle ia motivar e así foi, está aí votando.
Fantástico, iso vai ser no interín entre que che unha banda e outra, non?
Efectivamente, a segunda banda. Aproveitaremos para anunciar quen se leva, seguramente fagamos que soe a canción polos altavoces da sala.
Ah, perfecto. Pois creo que está xa todo explicado, non? Non sei se que nos queda algunha cousiña para remarcar ou salientar. Creo que non.
Pues non, que eso, que se anime a xente a chegarse a Coruña, que veñan a pasar un rato esa tarde, incluso, pues eso, a tomar unhas tapas. Eu estive a semana pasada aí en Santa Cruz disfrutando do Festival de Danza 15 Gotas, así que a ver si hai visita de volta. A verdade é que foi unha maravilla chegarse a Santa Cruz e ver eses tres espectáculos de danza que ti vechedes, molaron moito.
Pois, Tommy, que sexa todo un éxito e, por favor, seguide a resistir.
Aguantaremos.
Veña, unha aperta. Ben, pois chegamos xa ao final do programa coa música dun dos grupos que estarán na final da batalla de bandas de Quack FM. Eles son os madrileños de Special Case e este é a súa peza Momentary Delay. Mas antes de marchar, lembrade que a repetición do programa a partir de ahora é ás 12 da noite. A partir de agora, 12 da noite, repetición de Sons de Utopos. E se queredes gañar outros dous discos de Aurora and David Treasures, o concurso desta semana é o seguinte: tedes que poñer o nome do cabeza de cartel do Rock and Rolleiros deste ano do 12 de outubro na páxina de Facebook da Asociación Musicoleiros. Así de sinxelo, entre todos os que o fagades, faremos un sorteo e regalaremos eses dous CDs. Nada máis, os deixamos con a coa música dos Special Case, que estarán xunto grupo maestro na batalla de bandas de Quack FM, e xa nos veremos e escoitaremos, mellor escoitaremonos, ao vindeiro programa xa aquí en Sons de Utopos. Será para o vindeiro mércores 10 de outubro. Dende de Icalogo, pasade o ben, e nada, quedamos xa para o vindeiro programa. Chao, disfrutade. Sure.